Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ende nuk dihet se kur do të aplikoj Kosova për antarësim në Këshillin e Evropës. Ambientalistët në Maqedoni alarmojnë për mos menaxhim të mbeturinave të rrezikshme. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deklarojnë se kanë planifikuar që në një të ardhmen të afërt të aplikojnë për antarësim në Këshillin e Evropës, ndonse nuk kanë saktësuar se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Këshilli i Evropës është një prej organizatave më të rëndësishme në Evropë dhe Kosova është i vetmi vend nga rajoni që nuk është pjesë e tij. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Nuk do të jetë e largët dita kur Kosova do të aplikojë për antarësim në Këshillin e Evropës, thon përfaqësuesit politik në Prishtinë. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thon se gjatë këtij viti Kosova pritet të aplikojë për antarësim në këtë mekanizëm. Zëvendës ministre e Punëve të Jashtme në qeverinë e Kosovës, Rehan Vuniçi, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht po punohet intensivisht në planin e veprimit për antarësim në Këshillin e Evropës.
Ministria e Punëve të Jashtme ka krijuar grupin profesional për këtë proces. Ky grup që ka funksionu edhe ende funksionon në menaxhimin e ministrit ka hartuar një strategji dhe plan veprimi për antarësim në Këshillin e Evropës. Ky plan veprimi do të fillon të zbatohet pas ndërtimit të konsensusit politik për këtë çështje, që në fakt është edhe faza e parë e këtij procesi.
Këshilli i Evropës është një prej organizatave më të rëndësishme në Evropë dhe Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk është pjesë e tij. Xhavit Haliti, nën kryetari i Kuvendit të Kosovës, një herë është kryetar i delegacionit të Kosovës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa për antarësim në këtë mekanizëm duhet të bëhet, por siç tha ai, para se kjo të ndodhë duhet të ketë siguri se mekanizmat përkatës do të përkrahen kërkesën për antarësim të Kosovës.
Qeveria është deklaruar disa herë, veçanërisht ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, duke përfshirë dhe presidentin e Kosovës, që ne do të antarësohemi këtë vit dhe atë vit, por përgjigja me mekanizmave të cilët merren me Kosovën në Këshillin e Evropës kanë qenë negativ, duke thënë që akoma nuk janë pjekur kushtet dhe nuk ka siguri, duke marrë parasysh mënyrën se si merren vendimet në Këshillin e Evropës, që një kërkesë e tillë mund të kaloj dhe mund të futet në rend të ditës.
Megjithatë, sipas Halitit pritet që qeveria të bëjë kërkesën sipas rregullave dhe procedurave të organeve të cilat do ta trajtojnë kërkesën e Kosovës.
Deri tash ne kemi pas përgjigje negative neutrale, kështu do ta emërtoja, miqësore, duke na thënë që akoma nuk janë plotësuar kushtet dhe kërkesa juve mund të mos shqetësohet.
Procesi i antarësimit në këtë mekanizëm është shumë teknik dhe kërkon shumë reforma, sidomos në fushën e sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut. Deputetja Dorontin Maloku, kastrati nga Lidhja Demokratike e Kosovës, antare e Komisionit për Punë të Jashtme, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova më së largu deri në muajin gusht të këtij viti duhet të aplikojë për antarësim në Këshillin e Evropës. Ajo tha se ky aplikim duhet të ndodhë në këtë kohë në mënyrë që kërkesa të merret në konsiderat nga ministrat e vendeve antare të Këshillit të Evropës. Maloku kastrati theksoi se Kosova, duke qenë i vetmi vend në rajon që ende nuk është pjesë e Këshillit të Evropës, qytetarët e saj humbin shumë në fushën e të drejtave të njerëzit e në shumë aspekte të tjera që lidhen drejt për drejt me demokracinë dhe sundimin e ligjit.
Qeveria e Kosovës pati premtuar se aplikimi do të ndodhte në muajin dhjetor të vitit kaluar, pra në vitin 2017 ose në janar të këtij viti, por kjo nuk ka ndodhur për arsye të cilat ne deputetët e opozitës nuk i dim. Hapet ndërkohë që ka ndërmarr qeveria për zhbërjen e gjykatës speciale, lirinë e pjesëshme të medieve në Kosovë si dhe mungesën e sundimit të ligjit janë sigurisht disa nga arsyet të cilat kanë qenë qendrore që ne nuk ishim të gatshëm për aplikim, sepse në këtë mënyrë besoj kemi tronditur besimin e shteteve mike për kraja të cilave është qendrore për aplikim apo antarësim në secilin organizëm ndërkombëtar.
Njohësit e integrimeve evropiane kanë thënë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës ka pasur mundësi të bëhet shumë më herët pasi që sipas tyre votat shumicë nga shtetet anëtare të Këshillit të Evropës kanë qenë në anën e Kosovës. Deputetja Maloku Kastrati tha se është e pakuptimt që Kosova dhe 10 vjet pas pavarësisë ende nuk e ka dosjen e përfunduar për aplikim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesëtarë të Agjencisë Evropiane të Kufive, Frontex, janë vendosur në kufirin mes Kosovës e Shqipërisë. Zyrtarët e Frontexit po ndihmojnë autoritetet në zbulimin e dokumenteve të falsifikuara, makinave të vjedhura dhe drogave ilegale. Nga Prishtina njofton Shkëlqim Hysenaj.
Në kufirin mes Kosovës e Shqipërisë janë vendosur zyrtarët e Agjencisë Evropiane të Kufive, Frontex. Ata janë duke ndihmuar autoritetet kosovare në luftimin e kriminalitetit, si dhe identifikimin e dokumentacioneve të falsifikuara. Izabela Vjevjor, nga zyra për informim e Frontexit, ka thënë për Radion Europa e Lirë, se vendosja zyrtarëve të kësaj agjencie në përpikat e kufive në vendet e Ballkanit perëndimor, ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit me vendet jashtë bashkimit evropian. Frontex është aktualisht i pranishëm në kufirin Kosovë-Shqipëri, brenda pikës koordinuese të operacioneve të përbashkëta, Toka 2018. Ky operacion është duke u zbatuar që nga fundi shkurtit të këtij viti. Frontex ka vendosur dy oficer të nivelit të lartë që ndihmojnë autoritetet lokale në zbulimin e dokumenteve të falsifikuara, ka thënë Vjevjor. Kosova nuk është vendi vetëm i rajonit në të cilin janë vendosur zyrtarët e Frontexit, pasi edhe në Maqedoni, Serbi dhe Hungari janë vendosur oficer të agjencisë. Rreth 100 zyrtar janë vendosur në të gjithë rajonin. Zyrtarët e Frontex ndihmojnë autoritetet kombëtare në zbulimin e dokumenteve të falsifikuara, makinave të vjedhura dhe drogave ilegale. Në këtë moment pothuajse 100 zyrtar janë të vendosur në Ballkanin Perëndimor, ka thënë zyrtarja për informim e Frontex, Izabela Vjevjor. Vendimi për dërgimin e këtyre oficerëve sipas kësaj agjencie është marrë pas fluksit të madh të migrantëve, të cilët synim kanë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas Frontexit, fluksi i madh i migrantëve që përshkoi rrugën e Ballkanit Perëndimor nga viti 2015 deri në tremujorin e parë të 2016-s, dërgoi në zbulimin e një numri të papar të kalimeve ilegale në kufit e Hungarisë dhe Kroacisë me Serbinë. Përveç oficerëve të specializuar të vendosur në pika të ndryshme kufitare, Frontex ka vendosur edhe automjete mbikëqyrëse kufitare, si dhe pajisje të tjera në Hungari dhe Kroaci. Në fillim të këtij viti, kjo agjenci publikoi një raport në të cilin thuaj se rruga e Ballkanit Perëndimor mbetet një korridor kyç në hyrjen e heroinës në BE. Sipas këtij raporti, grupet kriminale në Kosovë dhe Shqipëri, së bashku me grupat e tjera kriminale nga Ballkani, kanë një rol të rëndësishëm në kontrabandimin dhe shpërndarjen e heroinës në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në muajin maj të vitit 2016, Kosova ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Frontexin, agjenci e specializuar e Bashkimit Evropian për menaxhim të kufive dhe luftimin e të gjitha krimeve tej kufitare. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ambientalistët në Maqedoni janë alarmuar për shkak të mos menaxhimit të mbeturinave të rrezikshme në mesin e të cilave hyjnë ato që kanë mbetje toksike dhe materialet mjekësore. Përfaqësues të Ministrisë së Ambientit Hapsinor kanë thënë se nuk kanë informacione se ku hudhen këto mbeturina, derisa në bazë të një studimi brenda një viti, industria e Maqedonisë gjeneron rreth 14.000 tonë mbeturina të rrezikshme. Detajet nga Shkupi sjell Zërjeta Hajroja Hjaga.
Organizata qeveritare të cilat në fokus kanë mbrojtje në ambientit jetësor, kanë ndezur alarmin se në Maqedoni institucionet përkatëse nuk i paraqesin mbeturinat e rrezikshme industriale me mbetje toksike, si dhe mbeturinat mjekësore, por pjesën më të madhe të tyre e hedhin në deponit bashkë me mbeturinat e tjera komunale. Ambientalistët thonë se përpos mbeturinave komunale në më shumë rjedha të lumejve dhe lokacione të ndryshme të vendit, hidhen dhe mbeturinat e rrezikshme. Në Maqedoni është vetëm deponia e Drislës në Shkup ajo që plotëson standardet minimale të Bashkimit Evropian të përcaktuara me direktivat e deponive. Nga Ministria për Mbrojtjen e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor për Radion Evropa e Lirë, thonë se nuk disponojnë me informacione se në Maqedoni ka vende të caktuara ku hidhen mbeturinat e rrezikshme. Duke shtuar se nëse për një gjë të tillë kushdo qoftë disponon me fakte, duhet i njoftoj organet kompetente dhe ata më njëherë do të veprojnë në bazë të ligjeve që rregullojnë menaxhimin e mbeturinave. Në bazë të një studimi në kuadër të Ministrisë së Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, brenda vitit industria e vendit gjeneron rreth 14.000 ton mbeturina të rrezikshme. Por organizata qoqeveritare thonë se një pjesë e madhe e mbeturinave të dëmshme nuk paraqiten si të tilla nga gjigantët industrial, si dhe institucionet shëndetësore, për të ulur koston e shpenzimeve. Dhe me e keqja, thot Blaž Josifovski nga Hajde Macedoni, është ajo se qytetarët nuk janë se duhet informuar për atë se çka paraqesin mbeturinat të rrezikshme.
Opasniot otpad e poseben vit na otpad, kështë si bari poseben tretman.
Mbeturinat e rrezikshme paraqesin mbeturinat të posaçme për të cilat nevojitet trajtim adekuat, sepse për dallim nga mbeturinat komunale, ata janë toksike, kancerogjene, radioaktive. Pra mbeturinat e rrezikshme në formë të ndryshme paraqesin rrezik të lartë për ambientin jetësor, thot Josifovski. Ndërka që Arjani Gjaferi nga organizata ju qeveritare Eku Guerilla, cila vepron në Macedonin veri përëndimore, për Radio në Evropa e Lirë thot se ligji nuk është dha që keqë, por problemi që ndron tek inspektoriati që është përgjegjës për mbrojtje në ambientit jetësor, i cili si pas ti nuk është në krye të detyras.
Pra është inspektorati ekologjik i cili me gjatë nuk bën punën si duhet, prandaj mbeset e ftilla përfundojnë edhe në deponi, qofshin ato ilegale apo jo legale, me standarde apo pa standarde. Pra mendoj që problemi më i rëndësishëm është tek inspektorati ekologjik i cili dështon që ti ndjek edhe ti të sigurohet se këto mbeturina përfundojnë atë ku duhet dhe menaxhohen në mënyrën e duhur.
Thot Gjaferi. Mbeturinat të rrezikshme llogaritën dhe mbeturinat mjekësore që i krijojnë institucionet shëndetësore. Organizata qoqeveritare në vazhdimsi kanë ngritur zënin se në afërsi të institucioneve shëndetësore, përkasi shpaqet për rreth vërehen mbeturinat të rrezikshme mjekësore. Ndryshe në Maqedoni janë lotësuar rreth 16 zona të kontaminuara nga mbeturinat të rrezikshme si rjedhoje fabrikave të cilat tani janë mbyllur e që punonin me kapacitet të plot gjatë ish Jugosllavisë. Një nga to është dhe fabrika e Ohisit, e cila është në falimentim, por në oborin e kësaj fabrike, që është vetëm 5 km larg qendrës së Shkupit, gjinden disa qindra ton materiale toksike, në mesin e të cileve është dhe lindani që shfrytëzohej për prodhimin e pesticideve bujqësore. Dislokimi këtyre mbeturinave është i kushtueshëm edhe pse qeveria zotohet se së shpejti do të gjejë një zgjidhje. Trajqe Stafilovski nga Fakulteti Shkencave Natyrore në Universitetin e Shkupit për Radio në Evropa e Lirë thot se në të ardhmen do të duhet të destinohen më shumë jetë në këtë drejtim për të dalë në ndihin buqeve, që të din se më qfar kulture të mbjellin arat të tyre, por edhe qytetarë të din sak se cila është përbërërje e produkteve buqësore dhe sa ata në të vërtet janë të shëndetshme.
Od site tije istražovanja možemo da kažeme da kao Makedonija imame oblasti kada što imame intenzivno zagadeni počvi.
Në bazë të rezultateve të hulumtimit të realizuar del në pas e ka më shumë rajone ku trualli është i ndotur, që pastaj ndot dhe ajrin përmes pluhurit që ngrihet. Njëherë është do theksuar se në Maqedoni ka më shumë lokacione, thën kushtimisht deponime materiale të rrezikshme, që i përkasin historisë, pra deponi që janë hapur nga gigantet e mëdhej industrial para 2 ose 3 dekadave kur regulativa ligjore nuk ishte aq rigoroze si që është tani, thot profesor Stafilov. Ndryshe organizata qoqeveritare disa herë kanë ngritur zërin se autoritetet shtetërore shohin përmes gishtrinjeve kur industritë më dha një pjesë të mbeturinave e hedhi në rrjedhat e lumeve duke krijuar kështu dhe katastrofë të vërtet ekologjike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Ende nuk dihet se kur do të aplikoj Kosova për antarësim në Këshillin e Evropës. Ambientalistët në Maqedoni alarmojnë për mos menaxhim të mbeturinave të rrezikshme. Të nderuar dëgjues, për të njohur më lajmet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Editoni radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.